Ми зателефонували до еколога, автора наукових та художніх книг про Чорнобиль Сергія Мирного. Доброго ранку, пане Мирний.
Доброго ранку.
Ви працювали в Чорнобилі невдовзі після катастрофи, командували взводом радіаційної розвідки. Скажіть, як змінилася зона відчуження з того часу зараз?
Ну, треба сказати, зона відчуження дуже сильно змінилася. Ну, мабуть, найцікавіший такий і одночасно, певною мірою, один із найісточніших фактів – це те, що рівні радіації, міра забруднення – от в порівнянні з тим, що я міряв влітку 1986 року, через там 3 місяці після вибуху в самій Чорнобильській зоні, от, в найзабрудненішій частині, вона рівні радіації зменшилися, ну, рівно в 1000 разів. От, там, де колись я міряв в тому ж Рудому лісі 1000 рентген на годину, а, вибачте, десятки рентген на годину, зараз там в окремих місцях, ну, в тих же самих найбільш забруднених, можна знайти десятки мілірентген на годину. А зменшення рівня забруднення 1000 разів, ну, це колосальне досягнення.
Ну так, ми пам'ятаємо, в 86-му році казали, що ці території втрачені на сотні, а можливо і на тисячі років. Не справдилися ці прогнози науковців?
Ну, треба розуміти, які ці території, тому що це якось дуже широко. Насправді, ну, безумовно, втрачені це найбільш забруднені території в центрі зони. От. Це, ну, так звана 10-кілометрова зона. От. А значна частина території зони, скажімо, схід зони, скажімо, південь зони, сюди ближче до Києва, ближче до Київського водосховища, там вже, ну, близько 10 років, а то й більше, рівні радіації нормальні, ну, гама-радіації, вони повернулися до своїх, так мовити, до чорнобильських рівнів. Ну, і відповідно, природа, там жило близько 200 тисяч чоловік, їх виселили. І ця величезна територія, так мовити, стала такою великою екологічною нішею. І природа це освоює і природнім, знову ж таки, чином зона перетворюється, перетворилася у такий заповідник. Там з'явилася маса червонокнижних видів тварин.
От,
там,
пане Мирний, хотілося б дізнатися вашу думку, як має змінюватися урядова політика щодо використання зони відчуження? Зокрема, от як ви оцінюєте створення цього біосферного заповідника в частині зони? Ви вже сказали, що там відтворилися і червонокнижні тварини. І в той же час, як ви оцінюєте проекти з промислового використання, зокрема, створення і виробництва там сонячної енергії?
Ну, виробництво там сонячної енергії – це абсолютно позитивний, нормальний процес. Там дійсно є і території, які, ну, не мають господарчої цінності практично. І що дуже важливо, там поряд є, ну, тут кажуть, близькість до самої Чорнобильської АЕС, тут грає роль, насправді, близькість до електричних розподільчих цих самих, ну, таких...
Інфраструктура таких, була створена, так?
Полів, так, там є просто вузол електричної системи, куди технологічно це підключить, ну, буде це підключатись. От. Так що це абсолютно нормально з цим зроблено. Що стосується ідеї створення, ну, вже не ідеї, а роботи по створенню Чорнобильського біосферного заповідника, то, в принципі, це не просто правильний крок, а це крок, який давно назрів і навіть перезрів. Ну, тут треба пояснити, що ще там в 98-му році я, вивчаючи здоров'я ліквідаторів і його справжні причини, я зрозумів, що одним із причин, які негативно впливають на здоров'я ліквідаторів, є не радіація, а є те, що зона сприймається і використовується на той момент, ну, от як зона, як територія, яка, ну, як кажуть, буде втрачена там на тисячі років і все таке інше. Ну, тобто виходить, що вони напрасно там працювали, що вони армія, яка одержала поразку там, що неправда, я вже казав, що в 1000 разів зменшились рівні радіації, це колосальна, ну, перемога, і там зараз можна досить довго перебувати без шкоди для здоров'я. Я не кажу про жити, але відвідувати, працювати там вже можна.
І можна, і може з туристичною метою відвідувати?
Ну, не те, що можна, це вже, ну, хоча там є питання в тому, Відвідувачів зони, воно просто величезне. В минулому році, там за оцінками фахівців, які, до речі, співпадають, близько 40 тисяч відвідувачів з усього світу побували в зоні, і вони в захваті від цього. Ну, і треба розуміти, що зона – це найвідоміше в світі місто України, це наш бренд, і його треба, ну, і використовувати її, так мовити, позитивно подавати.
Можливо, можна навіть заробляти на такому чорнобильському туризмі?
Так, насправді, щоб ви розуміли, там теж робилися оцінки, чорнобильський туризм, я думаю, от в його теперішньому стані, вже який стає фактично масовим міжнародним туризмом, він приводить десь по порядка 100 мільйонів доларів іноземних інвестицій в Україну. Приводить не в вигляді там якихось договорів, комусь щось треба давати, а просто люди, туристи приїздять і вони привозять.
Це 100 мільйонів на рік може бути?
Що?
100 мільйонів на рік?
Я думаю, що... Ну, дивіться самі, 40 тисяч чорнобильських туристів, так? Ну, прикиньте, велика кількість, до речі, із них приїздить спеціально, щоб подивитись саме Чорнобиль, от, який дуже відомий в світі. Ну, прикиньте, скільки може витратити. Приїздять, зрозуміло, не на один день. Тобто вони вже живуть в готелі.
Зрозуміли ваші розрахунки. Пане мерний, до вас є запитання від нашого слухача. Я вас прошу залишатись на лінії. Алло.
Алло, здравствуйте.
Добрий день. Хто ви, звідки...
Это Сергей звонит из города Донецка. Вот вы знаете, вот все время говорят о будущем, о том, как должен развиваться там Чернобыльский этот заповедник и эта зона вообще. А я вот до сих пор не могу получить ответ на такой вопрос. А что же, какие же истинные причины этой Чернобыльской аварии? Уже 30 лет. Ну, ребята, ну так же нельзя. Ну, если этого нельзя говорить народу, то так и скажите, что это нельзя говорить, потому что будет такое, что Киевский Майдан покажется детскими игрушками. А если это можно говорить, так скажите правду. Не надо юлить и крутить хвостом.
Почули ваше запитання, пане Сергію. Пане Мирний, ну, здається, вже про причини аварії написано багато і сказано. Чи недосказаного теж багато залишається?
Ну, я думаю, що з усією повагою до нашого слухача, якому я передаю привіт в Донецьк, який зараз, на жаль, знаходиться в такій складній ситуації, я можу сказати, що це, скоріше, в нього це залишки радянського ще, ну, я не знаю, як це сказати, переляк, відношення чи щось таке. Насправді, ці причини давно відомі, і, скажімо, я коли там супроводжую групу відвідувачів зону, я про це розповідаю, я це писав в своїх книжках. Значить, причини ці, ну, давно зрозуміли. Якщо, ну, не вдаватись зовсім такі дрібні технічні подробиці, то там було поєднання трьох причин. По-перше, дизайн, сама конструкція цього реактора чорнобильського типу, вона була дуже невдалою з точки зору техніки безпеки. От на відміну від реактора фукусімського типу, там теж була аварія, але він не вибухнув. Там з нього витекло трошки радіації, ну, за чорнобильськими мірками трошки. А цей вибухнув, він міг вибухнути. Оце перше, це розробка дизайну. Друге, це... недостаток комунікації між розробниками і операторами, які управляли цим реактором. Оператори не знали, що там в певних режимах реактор може вести себе небезпечним чином. Ну і просто така колоритна деталь. Коли їх судили вже після цього, то їх судили за статтею про порушення правил експлуатації вибухонебезпечного об'єкту. А вони тикали от свої товстені оці талмуди інструкції і казали, покажіть, де у нас тут написано, що реактор може бути вибухнутий. Ну, тобто їх тоді...
Так, радянські... пане Мирний, прошу, третій фактор коротко, бо немає часу вже в ефірі.
Третій фактор, ну я вже власне до нього перейшов, це загальна культурна ситуація навколо АЕС, коли абсолютно всі, і фахівці, про що я тільки казав, і абсолютно вся громадськість вважали, що АЕС, мирний атом, є абсолютно безпечним. Вони не вибухнуть. Це, ну, коротше, була така легенда.
Зрозуміло, про це можемо говорити ще багато. Дуже дякуємо вам. На прямому зв'язку з нашою студією був ліквідатор аварії на ЧАЕС, еколог Сергій Мирний.